Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan halkara çağrylar günü we bütün dünýä welsepet gününü bellemäge taýýarlanýar. Türkmenistan 1-nji ýuwuna çağrylary gormagyň halkara günü, halkara çağrylar günü we 3-nji ýuwuna bütün dünýä welsepet gününü dürli köpçülük şäherleri bilen bellemäge taýýarlyk görýär. Şeýle taýýarlyklaryň çägini Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Hazarın kinarynak Türkmenistan şäherine we Avazada geçirilecek çareleri Türkmenistan'ın önkü prezidenti, Halk Meslahatı'nın başlığı ve tədi prezident Serdar Berdi Muhammedov'un kakası Qurbanuly Berdi Muhammedov'un qatnaşmağına qarışlayan onu xabar veriyar. Deniz kinarının dövlet derecesine geçirilecek çareleri Qurbanuly Berdi Muhammedov'un qatnaşmağına qarışlayar deyip Azatlyk Radiosu'nun xabarçısı yerli çeşmelere salgılanıp xabar veriyar. Xadar denizinin kinarına geçirilecek köpçülük çarelerine Önkü prezident Qurbanuly Berdi Muhammedov'un qatnaşmağına qarışlayan mahali Azatlyk Radiosu'nun xabarçısı vilayetin çeginnäki cemaat qulluklarının işgärlerinin arasaçılık işlerinin köpçülüklüğün çekilyanlıklarını xabar veriyar. Deniz yakasına geçirilecek çarelere tayarlıklar başlanı deyip Azatlyk Radiosu'nun xabarçısı Sevit'ten xabar veriyar. Cemaat qulluklarının işgärleri Türkmenistan şäherine ve Avazada arasaçılık işlerinin çekilyarlar. Azatlyk'ın xabarçısı vilayet boyunca 600 tövrev işçinin Türkmenistan'daki mehman hanaları ve Avazanın qoloynaky konteyner çadırlara yerleştirilenini xabar veriyar. Galiberte de işçiler yatakçay ve iyi içki üçin öz hataplarına çıktı zetmen olyarlar. Türkmenistan'ın demiryol mendilinin qoloynaky Hazar mehman hanasına edilmeli tölevleri metraplardan gelen kommunal işçilerin üstüne yüklendi. Olar öz hataplarına tölev ediyarlar deyip Balkanlı yaşayıcı Azatlyk Radiosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenistan her yıl bütün dünya velosiped günü devlet derecesine davaralı çareler bilen belliyar. Galiberse de Birleşen Milletler Uğramasının 3-nji iýunu Türkmenistan'ın teklifi bilen 4 yıl mundan odal bütün dünya velosiped günü ıglan etmegi Türkmen hükümetini ve devlet metbuğatını ayratin buytondurýar. Adatça devlet televizyonu bütün dünya velosiped günü bilen bağlı yerli emeldarların Bu ýetanşly çykyşlaryny günüň dowamyna ýetgiderli efire berýär. Döwlet ýetişligine gazet jurnallar bu günüň Türkmenistanyň teklifi bilen bütün dünýä velosiped güni oglan edilmegini ýurdun halkara derejesine gazanan uly üstünligi hökmünde ýylatyň dikkatine ýetirmäge synanşyk edýär. Velosiped güni bilen bagly geçirilýän şäherlerde büdjet işgärleri we beýlekler köpçülükleriň tür sürmek çarelerine mecbur katnaştırılıyor. Azatlyk Radiosu'nun haberçisi Velosiped günü yurdun günü Atar vilayetine geçirilen iri çarelere bücret işgärlerinin şol sanlı mekteplerin ve keselhanaların işgärlerinin tür satın almak için koşmaça çıktı cetmeğe mecbur olanıklarını haber veriyor. Maglumatı göre her mektep çareler için 5 tane Velosiped ve 2 tane gül hem de baydak götürüp duruyan adım uğradıptır. Yine cemaat kulluğunun işçilerinden tapavutlulukta çarelerde tür sürmeli edilen adımlar ve Gül ve baydak götürmeli edilen adımlar Avazadaki Balkan mihmanhanasına ve beylik mihmanhanlara yerleştiriptirler. Bu aralıkta Qurbanuly Berdi Muhammedov'un sevite etmeni qarşılayan saparın fonunu Azatlyk Radiosu'nun xabarçıları Kinaryaka şäherde howpsuzlyk çärelerinin güýçlendirilendigini habar berýärler. 1-nji ýuwun çağlary gormagyň halkara güni Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna diýinjalyş güni berilmeden belenilýän bayramçylyk we hatyra günleriniň sanawyna tasdiklanylýar. Şeýlede 5-nji ýuwun Türkmenistanyň daşky guruşawy gormagyň bütün dünýä güni hökmüne belenilip geçilýär. Halkara çağlar günü ilkinci edek 1925-nji ýylda Jenewada geçirilen çağı avadançılığı bütün dünya konferensiyasına ıglan edildi. Moskva'daki ayarların Halkara Demokratik Federasiyası 1949-cu ýylyň 4-nji noýabrına 1-nji iýunu çağılar gormağın halkara günü hökmünü esaslandırdı. 1950-nji ýyldan beri köp sanly komünist ve postkomünist ýurtlar 1-nji iýunu halkara çağılar günü hökmünü belleýär. 1959-cu ýylyň noýabrına Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy çağı hukuklarının jarnamasını kabul etti. Mundan odal Azatlyk Radiosu'nun xabarçıları ve çeşmeleri Türkmenistan'ın oba hocalığı puğduğuna çağı zähmetinden peydalanlayanlığını xabar verdiler. Galiberse de Türkmenistan'a çağılar devlet kuramaçılığını geçirilen köpçülük çağılarına köplenç mecbur katlaştırılıyor.